Garīgas ir ainaviski skaista vieta, kas atrodas starp Skrundu un Aizputi. Blakus simtgadīgai Liepu alejai saslieta simtiem augšņu baļķu, no kuriem arī izaug vērtīgā Japānas sēne.
Sēņu dārzs izskatās kā saslieta koki, kā kādreiz slēja rūdzu statiņas, tā man līdzīgi saslieta ir šie sēņu koki, tikai starpība tā, ka viņi ir, teiksim, rindās, tos sēja tādiem pa statiņiem, kā laikam sauc viņi savu.
Sēņu dārzā sarunājos ar viesu nama saimnieku un pieredzējušo šitaki sēņu audzētāju Andri Vjaksu.
Sākam ar diezgan daudziem kokiem uzreiz, par cik bija radusies pārliecība 90. Gadu sākumā, ka tā lieta varētu iet.
Nu, Latvijā kopumā tad tāds bums bija. Gribēja daudz audzēt.
Nu, gribēja daudz un varētu teikt arī ļoti daudz mēģinājis. Domāju, ka Latvijā varēja būt kādi 200-300, kas to mēģināja darīt, bet uz šobrīd ir palikušies tikai daži. Kas to dara.
Andris Vjaksa skaidro, kāpēc Latvijā savulaik neizdevās šitakī sēņu audzēšana. Ļoti daudz cilvēki sākuši sēt, bet tā kā izaudzēt neizdevās, vīlušies.
It kā tādī brīdī, kā pirk bija skaista un smuka, kā saka, jā, bet kad ieliek kokā, tad kokā, teiksim, tā sēkla neauga. Man pašam konkrēti bija, teiksim, 40 kubikmetru ozoli, kas, kur praktiski sēns neauga. Un es uzskatu, tā bija tikai sēņu sēklas vaina, kā saka, jā, jo tagad man šīs problēmas vairāk nav.
Bet ja jūs atradāt veidu, tad jūs kaut kur citur iepirkāt šo te sēklu vai jums izdevās vienkārši kaut kā citādāk to atrisināt?
Es iepērku to Eiropā, Amerikā iepērku sēklu un ar to, varat sakot, man problēmas nav bijušas.
Garīgās šīs grūtības pārvarētas un sēņu audzēšana turpinājusies. Saimnieks uzsver, ka tirgus Latvijā nav piesātināts ar šitakī sēnēm. Savu produkciju viņš pamatā realizē ekoveikalos, kā arī tirgo uz vietas.
Pārējos sēnes, kas viss ir redzams veiklā, tās viss ir, nu, es nevaru apgalvot, bet es domāju, ka tās pamatā Ķīnas produkts, ko ražā nezināmas izcelsmes apstākļos, kā saka, jā, un te viņas tiek iepirktas par lētu naudu un salīdzinoši lētu arī tiek pārdots.
Šitakī sēnes saimnieks sauc par zeltu olu, ar kuru tiek piesaistīti turisti un gardēži. Garīgas nav tikai vieta, kur audzē sēnes. Tas ir viesu nams un vieta, kur iespējams degustēt no šitakī sēnēm gatavotu sēdienus. Sēnes ir zināma alternatīva gaļai un zivīm. Papildus tam šī sēne ir vērtīgs imunitātes stiprinātājs.
Mēs esam kļuvuši arī par zināmiem palīdzības sniedzējiem arī daudz slimniekiem, jo mums ļoti bieži apciemo vēža slimnieki. Tiem, kam problēmas ar holesterīnu, ar sirds slimībām citām, kā saka, jā, imunitātei un tā tālāk, kā saka, jā. Un brauc pēc tam mūs atkārtot un saka, ka viņam paliek labāk un viņš ir ļoti priecīgs, ka mūs atradis ir un šā lieta viņam varat teikt, bieži vien viņš saka, tas būs mūža maize, kā saka, jā, ko es vienmēr lietošu.
Saimnieks joko, ka tā vienlaikus ir arī vīriešiem domāta sēne.
Kāzās, tad mēs jau sevišķi uzsveram to, ka šī ir arī vīriešu sēne, kas saka, jā, nu, sievietēm ar nekas slikts nenotiek, protams, arī ieteicams lietot, bet, nu, tas jau, ka pasaka šādas vārdas, tad parasti, kas saka, jā, bieži vien no rīta pamožoties līgavainas prasīs gaidu, kad man tā sēne sāks iedarboties.
Siltums, vējš un mitrums ir trīs galvenie faktori, kas nodrošina šitakī sēņu audzēšanu Latvijā, stāsta Andris Vjaksa. Latvijā šitakī sezona ilgst aptuveni 4 mēnešus. Garīgās sēnes ievāc no jūlija līdz septembra beigām.
Lai šī sēna augta, ir nepieciešams iedot šoks. Un mēs šo šoku iedodam, šo koku iemērcot ūdenī uz dienakti. Un pēc 10-14 dienām tad uz šī koka izaug sēna. Un šādā veidā mēs no koka varam iegūt gadā teoretiski 4, tad praktiski 2-3 raižus, neaudzējot ziemas apstākļos.
Atšķirībā no meža sēnēm šitakī var izturēt pat mīnus 10 grādus lielu salu. Kad tas atkāpjas, sēne var turpināt augt. Līdz ar to gadās pasēņot arī gadu mijā. Jāpiebilst, ka šonedēļ šitakī sēņu audzētājs pārstāvēs Kurzemes stendu Riga Food 2013, kas ir plašākā pārtikas izstāde Baltijas valstīs. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.